नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय शेतकारांच्या कल्याणा खातीर सरकारच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केला. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि दळणवळण राज्यमंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी आयज गोंयातल्या वेगवेगळ्या स्थळांक भेट दिली. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे मुखेल वैजकी अधिकाऱ्याक आयज गैरवर्तणुकी खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी निलंबीत केला. आनी मोदी सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान गोंय माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यावरवी परा 9 जूनाक संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ फोंडे आयोजित केल्या. पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय शेतकारांच्या कल्याणा खातीर सरकाराच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केला. केंद्रान एनडीए सरकाराची 11 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उल्लेख करून मोदी हांणी सांगले की ह्या काळांत देशातल्या कश्ट करपी शेतकऱ्यांची सेवा करप ही सरकाराक अभिमानाची गजाल. फाटल्या 11 वर्सां सावन सरकारच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांक लागून शेतकऱ्यांची समृद्धी वाढल्या आणि शेतकी वाठारांत एकंदरीत परिवर्तन घडून आयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. मातयेची भलायकी आणि शिंपणावळ या सारख्या मुद्द्याचेर सरकारान लक्ष केंद्रीत केला आणि ताचो व्हड फायदो जाला अशें तांणी मुखार म्हटलां. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि दळणवळण राज्यमंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी आयज गोंयचे येरादारी आणि पंचायत राज्यमंत्री माविन गुदिनो हांच्या बरोबर गोंयातल्या वेगवेगळ्या विकास स्थळांक भेट दिली आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि नागरिक केंद्रीय सेवाबद्दल राज्यांच्या एकात्मिक दृष्टिकोनाची तुस्त केली. तसेच देशातल्या अशा तरेच्या पहिल्या अत्याधुनिक ऑल इन वन सांडपाणी आणि कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर डॉ चंद्रशेखर हांणी निरीक्षण केले. डॉ चंद्रशेखर हांणी वीज, वायू, निवळ उदक आणि रिसायकल केल्ली सामग्री तयार करपा खातीर सुको ओलो आणि सॅनिटरी कोयर व्यवस्थापन करपाच्या मळार केल्ल्या नवनिर्माणा खातीर हे सुविधेची तोखणाय केली. आंध्र प्रदेशान अशा तरेचे मॉडेल आपणावपाक ताणी रुची दाखयली.
Of its kind plant here, so that's why I came here to visit the plant and see. And obviously there are a lot of these sewerage plants all over India, but each one has its own strengths. This is the first time I'm seeing all in one, where you could collect every type of waste in a segregated manner and generate multiple outputs, whether it is electricity, gas, plastic recycling, non-recyclable material for the other users, and then clean water. So this is all in one. It's a very good plant, and I'm also seeing how I can use this in Andhra Pradesh.
तशीच डॉ चंद्रशेखर हांणी उपजिल्लो हॉस्पिटल जॉगर्स पार्क आणि वाडेम तळ्याक भेट दिली आणि थंय ताणी नितळ आधुनिक भलायकी सुविधा आणि नागरिकांक मेळपी पाचव्या भौशीक सुवातांची तोखणाय केली. तसेच ताणी आप मजत गटावरवी बायलां सशक्तीकरणाविशी भासाभास केली. देशाच्या उदरगतीन बायलांचो वाटो म्हत्वाचो असा अशें ताणी या वेळार म्हटलां.
Sarkar groups is a phenomenal, very good concept, because if you look at all the developed countries, if not 50% of the women work, at least 30-40% people participate in the economy. That is why those are all great economies. And in India, we're just getting there. We just started this. Using your 40-50% of energy into the economy and the creativity, I have seen so many self-help groups, different areas. The way they bring natural beauty, the craftsmanship, and these environmentally consciousness.
गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे मुखेल वैजकी अधिकाऱ्यांक गैरवर्तणूक केल्ले खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज निलंबीत केल्यात. दोतोरान दुयेंतींक उपचार करतना मनीसपणान वागोवपाक जाय, तांचे कडेन गर्वान सापाता सांगून उलोवपाक जायना अशें ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी संबंधीत दोतोराक सांगलें. संबंधीत दोतोरान दुयेंती कडेन गैरवर्तणूक केल्ल्याची म्हायती मेळटकच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत अचकीत भेट दिवन हॉस्पिटलाच्या काम काजाची पळोवणी केली. या वेळारूच संबंधित दोतोराक तांच्या गैरवर्तणुकेक लागून 2 वर्सां खातीर मंत्री विश्वजीत राणे हांणी निलंबीत केला. ह्या दोतोराचेर भलायकी खात्यावरवी चौकशी बसयतलो अशी म्हायती ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. जाल्यार गोमेको उपरांत वास्को चिखलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भेट दिली. हांगा किडनी उपचाराच्या विभागान डायलसीस दुयेंता खातीर 10 नवे बेड घालपाचो निर्णय ह्या वेळार मंत्री राणे हांणी घेतला. तशेंच चिखले भलायकी केंद्रान दुयेतीचे प्रमाण वाडत आशिल्ल्यान कॅज्युलिटी वॉर्डान आनीक दोतोर नेमपाचो निर्णय ह्या वेळार तांणी घेतलो. गोवा कोंकणी अकादमीन 2025 ते 2028 ह्या 3 वर्सांच्या काळा खातीर आपले नवे सर्वसाधारण मंडळ घडोवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. अकादमीच्या घटने प्रमाण कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतीक मळार कार्य करपी 6 संस्थांक अकादमीच्या मळाचेर प्रतिनिधित्व दिवपाची तजवीज आसा. हे विशीं कोंकणी खातीर कार्य करपी कायदेशीर रितीन नोंद जाल्या आनी अकादमीच्या सर्वसाधारण मंडळाच्या प्रतिनिधित्वा खातीर इत्सूक आशिल्ल्या गोंयांतल्या संस्थांनी आपल्या फाटल्या 5 वर्सांच्या कामाच्या अहवाला सयत 11 जून 2025 मेरेन आपले अर्ज अकादमी कडेन धाडून दिवचे अशें अकादमीन जाहीर केला. हे विशीं अधिक म्हायती खातीर इत्सुकांनी अकादमीच्या अधिकारी मारिया वाझ हिका संपर्क करचो असो उलो अकादमीच्या सचिवान मारला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. मोदी सरकाराक 11 वर्सां जाल्ल्या निमतान गोंय माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ 9 जूनाक सकाळच्या 10:30 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदीर फोंडें आयोजीत केल्या. मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसतले, जाल्यार मानाचे सोयरे म्हूण केंद्रीय उर्जा आनी नवीन आनी शाश्वत उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आसतले. हालींच INS तारिणी वेल्यान पुराय जग भोंवडी करपी भारतीय नौदळाची 2 बायल लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी रुपा ए ह्यो पयल्यो भारतीय बायलो थारल्यात. तांच्या इतिहासीक यशाची यशोगाथा सांगपी आकाशवाणीच्या खबरां विभागाची खासा कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ही कार्यावळ 105.4 MHz FM रेंबोचेर आयज रातच्या 9:15 सुरू जातली.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दूरसंचार राज्यमंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी काल पाटो पणजे हांगच्या टपाल भवनांत गोंयच्या प्रादेशीक टपाल मुख्यालयाक भेट दिली. थंयच्या अधिकारी आनी हेर कर्मचाऱ्यांकडेन तांणी संवाद साधलो, तशेंच तांच्यो अडचणी जाणून घेतल्यो. उपरांत पर्यावरण उर्बा दिवपा खातीर ते झाडां लावपाच्या मोहिमेंत वांटेकार जाले. वेगान विकसीत जावपी दूरसंपर्क वाठारांत महसूल निर्मिती वाडोवपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो, तशेंच गोंय प्रदेशाच्या सक्रीय उपक्रमाची तांणी तोखणाय केली. गतिमान आनी गिरायक केंद्रीत सेवा वरवीं विभागाच्या महसूल वाडीन नाविन्य हाडपाचें तांणी आवाहन केलें. ह्या वेळार गोंयचे वरिश्ठ पोस्ट अधिकारी अनुराग निखारे, महाराष्ट्र परिमंडळांत सुधीर जाखरे, सहाय्यक संचालक संजय देसाय आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंय विद्यापीठान जैव तंत्रज्ञान विभागान केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्रालय पुरस्कृत टॅक्नॉलॉजी डॅव्हलपमेंट अँड बायोप्रोसेस इंजिनियरींग ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीयल संबंधातल्या ह्या विशयावयल्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक एका ज्युनियर संशोधन वांगडी पदाच्या सुवाते खातीर पात्र उमेदवारा कडेन अर्ज मागयल्यात. प्रकल्पाचो कार्यकाळ 3 वर्सां आसून म्हयन्याक 37,000 रुपया शिश्यवृत्ती पालो आनी 5,920 रुपया घर भाडे भत्तो दितले. संशोधना वांगडी पदा खातीर गोंय विद्यापीठ आधारीत उमेदवारा कडेन CSIR, UGC नेट वा गॅट पात्रताये सयत सूक्ष्मजीवशास्त्र वा सागरी सूक्ष्मजीवशास्त्र वा जैव तंत्रज्ञान वा जैव रसायन शास्त्रांत MSc पात्रताय आसपाक जाय. मुलाखत 24 जूनाक 10:00 गोंय विद्यापीठांत जातली. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय शेतकऱ्यांच्या कल्याणा खातीर सरकाराच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केला. केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दळणवळण राज्यमंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी आयज गोंयांत वेगवेगळ्या स्थळांक भेट दिली. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे मुखेल वैजकीय अधिकाऱ्याक आयज गैरवर्तणुके खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी निलंबीत केला. आणि मोदी सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान गोंय म्हायती आणि प्रसिद्धी खात्यावरवीं परा 9 जूनाक संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ फोंड्या आयोजीत केल्या. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.